Radio Kapi. Yakil kabeke mingi sam na kulanda radio na benan gemba bemeza ba radio kapi mingi bansa kuna unandinga ki Kongo mpena kufu na wakil kabeta tubila ntete kuyila mayai kasi ampasi ya kufutoka malungi ya bana na kivuazu na kizunga Kongo central ntango kele mingi ya kunwana na kati ya nkango ya wana peba pulusu na mbanza boma batu zole mevite ya miona bao pe mingi ya nkaka diaka melola Pina ntango mavimpi beta tubila luyanti kwa dinaka kupesa bana mangwele ya malaria na kizunga Kasai Central ya kile kanabisika nyo sabeke na kulanda beto beka tuladiaka vema kutu sana kwa zabenki ya beta tubana ndana ya mbote diaka nabisika nyo sabeme bakama sana kulanda beto konsumusi yera Afrika beke na kulanda ya okena ntola kinzonzolo bantangu Na mwa bilumbu yae, ya me bikala sama kufutuka malungi ya bana, ya nzonka na beke na kuzaba yao, mingi na kinteta mposo kikwiza, kileka kubokuta kile mingi, na ndama bibuti ya bana vwana pia minkiti, mingi na mbanza goma, ya kina kivuwa zulu, sama kubongisa kufutuka yae, ya malungi ya bana na bao, kikuma nene ya kile mingi yae, ya kukangama basandu kwa mbongo, tuka uliantuka mvula betkene yao, Bemeza bana ntangu ya M23 AFC kota kakuna ya kile katuwa la tenga mupangi mkundi na beto Alain Iron Mushinge kena kulanda kadiambu ya ntangu na ntangu.
Kileka mtini ngemi katoza bisa ya mpangi Falcon Consumer Sierra Africa na centre commercial ya Birere bisika baka iteka kabisadilu ya inzo nkanda bantu ya kusumba kele mingi vee. Mtini tutubaka nkento mosi vwandaka vana yani vwandaka kuteka. Yandi bwelaka kutubati bibuti kena kusumba vee mtindu ya vwandaka na mvula mekatoa kuluta. Ata mtindu ina bibuti ya nkaka kena kusala nyoso samu na kusumbila bana na bau bisadilu ya inzo nkanda mpe bibuti ya nkaka diaka mesonika atabana na inzo kanda vee baka tubati bame kondo maluaku tombongo. Landana na bankindu ya vandaka kuna. Yafana kusimbati na zandu ya goma bima mingi ya inzo nkanda meki tantalu na mvula yai kansi bibuti kele na mbongo ve sambu mkita ya insi pe ya mbongo kele ya kukita na ndambu ina.
Kuvutuka malungi wapi na bizunga mingi ya ntoto na beto wa Kongo Kinshasa kubokota kele mingi na ndamba balungi ya kezola kubuya kuvutuka yai ya malungi ya bana sabna yao na nima kivuwa zulu betumeka tona kulanda yao Mpena ntoto ntama ya Ekwateur, mupepe yai, kena kumona na mpena ntama bimvuka balungi, ya kena kizunga malungi ya tatu akwilu, sabna kuvutoka diaka na banzonka na bau, balungi yai kena kulomba lufutu na bau, ya bangona tatu mvimba, ya mefuta maka vena ntama ya Freeland, lukano baka maka kileka na lukutaka na bau, ya sima maka vwanaka na kukila mazono, na idiofa mambu ya mesonama, na kata mukanda bati ndilaka mfuma territoire beto salaka nyoso sabna kuzwa mvuto na ndama Freeland kasi mpasa mpamba kasi na kizunga Tanganyika kuna ya kile benspekter mingi ya sous-division ya moba ntete ya vwana pea zole ya meti na masabna kuzikisa balukanu nyoso mbula matadi meka tona kubaka sabna kuvutoka yai ya malongi ya bana ya kile kasabna mvula yai nyoso yai na kulanda bantangu ya kimvuka na zina young man Action for Education, pesaka na mambu yambi ya kena kuluta na banzonka na kaka. Kasi na mbanza bunya ya fwana kuzabisa ti kukangama malungi ya bana ya kefwana kave kaka samna kufunda na bau. Kasi mpen tangu samna kulonguka kifonuswa nene ya kileka kela bandinga banti ya nzenza mingi ya angle kifonuswa kele mingi na centre Super Max Institute wapi bana katuka bambula tanu ti kumi na nsamboda kubutuka, kena kulongo kaka ndinga yai, na dibanza ti ya utana tilaka bao mambote, nsangwa Jean-Claude Lokidile, na ngeni na Naplu Rouge Mambu.
Good afternoon everyone, Jeften El Shakam and Dutroit.
Meleni ya bamfula kumi na tanu, ndozi na hendi ya nene kele ya kukuma kinati avion. Samu na hendi, ndinga ya anglende kele ntabi. na kulandilaka yandi na bayinsi mingi ya inza malongi kepe samaka na angle yankaka lokola Crispin yandi ke na kuzola kukoma dokotolo bibuti nandi kesi ya misaka yandi mpe yandi ke na kumona yandi mositi yandi kele ya kukubama na ndinga ya angle ya ukele mfunu na kulandilaka yandi samweti babima mingi ya kidokotolo kele na ndinga ya angle na malongi ya ndimba pe luzola kulonguka angle ke na kumonika mpe Riti Ruingwa kele longisi ya bana fioti yandi meituka na kumona mwana ya bamfula tanu kutuba na angle Samu na bantuadisi ya kifulu yai, angle kele kaka ndinga ve. Kansi yao kele pe kisadulu, samu na kutransforme mbazi ya bana yai. Elvis Zaringa, ntuadisi ya Dinaka Supremax Institute, metuba iti na kulonguka angle, mwana kefonda ya kubungama samu na kusolula na bantu kele na end na Canada tope na Australia. Mpe ya kusala kisalu na bantu nyoso na inza. Na bunya, bantu ina mingi kena kukipesa na ndinga ya angle. Inki ndinga sambu na bau, lenda zibula mbazi na bau.
Beto za bisaka ya umpe na kizunga Kongo Central, batu zole baka kalufwa, mingi ya nkaka melua la mpe mwadi toma musi, ya bapulusu yoka makatia na mbanza boma, mingi na nima nganzi, ya nkango monisa kampe kunwana la nakana katiba pulusu, bankindo akileka salamaka na kilometra nana katie mosi ya mpa ya kena mbanza yina ya boma mpina bantangameka tuka nandama kimvoka mosi ya kena kulandilaka mwa mabantu wa batu nyoso yina me salama na nima bumvonzi ya kimvoka mosi bimpumbulu salaka na banzo tono mvimba wapiba yibaka bima batu mpefuaka mutu mosi kasi nandamu nandi ya kele kolonel Tabu Sadiki ya kemfuma bapulusu wa mbanza boma ya mendi makieleka na kutindula na bantinga radio na benangemba radio kapika sina bantongo wa kekuiza. Beto vutuka diaka fioti na kivu wa zulu ya kesamu na kuzabisa ti kutita kile kaka mingi na bwala kibanda ya kena sekter ya oso banyungu mingi na tekitora masisi kikuma ya kile bankindu na kati ya ba M23 AFC ya vwana peba wa selendo ya kimvuka na zina uro mak ya katukaka ya kileka na buimba. Beto bikala kaka kuna na kivu wazuru wapi kilandi ya mfuma komina aucha ya kele mpe bwala kimfumu beke na kuzabayau ya teritora beni ya melomba na nkangu nandi ya vwana pene bisalo lukingilo na kuzibula meso na bau na kusala keba mingi samu na bimpumbulu ya ba ADF ya fwana kuzabisa ti na bilumbu tatu bimpumbulu ina mefwa kiteso batu kumina zole mpe mezikisa kiteso banzo makumi zole kuna na aucha. Nantanga mavimpi mingi na kizunga Kasai Central mfuma kizunga Mbuta Joseph Moise Kimbulu jatisaka yandi mose mukemba kupesa nkisi ya mpa ya mangwile ya malaria samna bana katuka mvula sambanu tikuna na mvula kubina musi ya kubutuka na zina R21 nantangu yai ya kile kampanyi Bernardine Diambu ngeso la katinku na beto François Kadima.
Mbute kizunga Joseph Moise Kambulu nde zibulaka dinaka yina kuna na inzo ya komin ya ndesha. Samu na yandi mangwele yai kemvutu mebakana samu na kimbevo yai kena kufwa bantu mingi. Na kintuadi beto kena kusosa luzingu ya mbote samu na bana na beto. Kimbevo ya malaria kemosi ina kena kufwa bana mingi na RDC. Na mvula mafunda zole makumi zole na zole bata angaka baka na kitezo ya ba milioni mafunda makumi zole na tambwadi. Mingi kebana ya fioti ina kukusantete ve bamvula tanu. Mangwele ya impa kina badozi iya samu na kukitiza ntalu ya kimbevo ina. Na ndambu ya kimvuka ketalaka mambu ya mangwele pev bametubati dozi ya ntete bake pesa yao na ngonde ya sambanu. Badozi ya nkaka kila ndakana ti na ngonde ya kumi na tatu. Barele communautaire bainzo ya Nzambi mpe na bamfumu ya bakaktie mebongama samu na kuzabisa mabuta bibuti ya bana na tabana na bao na bainzo ya mbuku kena mfinakani samba kwenda baka mangwele doze ya ntete
mpena kizunga manye mamingi na bwana yao ya kimfumu mbanza kindu akile dinaka kutula nkisi na maza samu na kumanisa kimbefa pulupulu ya menga ya kena kukwamina kuna ya katukua kana kusalama dinaka kiadi ya kangamaka nkatu ti kimbefu yai ya ntamukila kumana ya kena mutindu yai ya nkangu kena kulombati ya kileka vutu kadiaka na mutindu batu ulaka ntangu nyoso nkizi na maza sambu ya kileka na kupesa mavimpi ya kileka na nkangu ya kena kuzingaka na ndambu na ntoto na betu wa Kongo Kinshasa ya kileka na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikongo bonso konsontango betu mefutula be matondo mingi befonsimba tilu saduso na njila mashini ya fwana kabampangi na beto piak jesinwa ya fwana pe bilili langri betu mpe beto konsomusier Afrika fwana kanantola kinzonzolo be mekatona kolanda yao mefutula matondo mingi na Alain Iron Mushinj ya fwana pe na Levin Mbwinga wapi bantakunjonsu yai mefwana disungolo ya Richard Junior Kamunga.